Hezké odpoledne, posloucháte Dvojku, začínají příběhy z kalendáře. Ty dnešní vám odvyprávějí Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Dobrý den, kolegyně, souhlasíš s rčením, že všechno má svůj čas?
No tak jestli narážíš na dnešní téma, tak máš sice pravdu, ale já hned dodám, že to čekání se někdy může pěkně protáhnout.
No to tedy bez pochyby. Máme tu dnes pro vás příběh jedné stavby, který je rozkročen přes více než 1000 let. A to je rovnou naše první indicie.
Na jeho počátku stál svatý Václav, další významnou kapitolu pak napsala doba Karla IV. A poté v něm svůj otisk zanechal bezpočet králů, císařů a slavných umělců. To všechno je druhá nápověda.
No a svým způsobem v tom příběhu vlastně pokračujeme i my v současnosti.
Přesto se zaměříme na jedno konkrétní datum, a to na den, kdy Češi zažili nevídaný pocit národní hrdosti.
Stalo se tak v době, kdy měl samostatný československý stát za sebou první krůčky a něco podobného bylo velmi zapotřebí.
Vůbec nevadilo, že se z dnešního pohledu sláva konala ve špatný rok a zdaleka ne vše bylo perfektní.
Důležité je, že stát získal nový symbol a Praha zase dominantu, která navždy změnila její panorama. A to byla indicie číslo 3.
Před chvílí jsme v příbězích z kalendáře na Dvojce mluvili o tom, že Praha získala v minulosti novou dominantu.
No a protože teď už nemusíme jen naznačovat, můžeme rovnou prozradit, že šlo o dominantu největší a nejznámější, tedy o chrám svatého Víta.
12. května 1929 byla dostavěná katedrála vysvěcena a začala sloužit svému účelu.
To byl okamžik vpravdě historický. Po mnoha staletích se zhmotnily sny, které měl už Karel IV.
Nad Prahou se konečně tyčila gotická katedrála světových parametrů.
Důležitého aktu vysvěcení se ujal pražský světící biskup Jan Nepomuk Sedlák. Muž, který kdysi působil jako vojenský kaplan ve válce s Turky. Muž, který prošel řadou církevních úřadů a muž, který byl ve svých 75 letech už velmi unavený.
Vysvěcení katedrály se tak stalo jeho posledním velkým úkolem a krátce na to zemřel.
Vysvěcení svatostánku zároveň tvořilo nutný předstupeň pro jeho slavnostní otevření, které se mělo uskutečnit 28. září téhož roku.
Nešlo o náhodně zvolené datum, tehdy uplynulo 1000 let od smrti svatého Václava.
Počkej, určitě v roce 1929 uběhlo 1000 let od vraždy patrona české země?
Tenkrát totiž ještě Honzo převažoval názor, že život slavného knížete vyhasl v roce 929. Až v posledních desítkách let se vědecká obec přiklonila k myšlence, že se tak stalo o 6 let později.
Takže otevření katedrály se konalo ve špatný rok.
No, dobře, z našeho pohledu nejspíš ano, ale tehdy o správnosti letopočtu nikdo nepochyboval a všichni se snažili, aby se monumentální stavba stihla dokončit včas. Nevěděli, že mají ještě 6 let čas.
No, kdo ví, jestli by těch 6 let stačilo, protože ani přes velké úsilí se to tenkrát na čas nepovedlo.
Je to tak, kompletní nebyla sochařská výzdoba, v hlavní věži chyběly zvony a letité varhany jen bezmocně povrzávali.
A to se přitom na dostavbě pracovalo plných 100 let?
No, pracovalo. Přesnější by bylo říct, že uplynulo 100 let od chvíle, kdy měl jistý muž, řekněme, velmi zvláštní sen.
No dobře, tak o tom snu vám něco řekneme zase po písničce.
Jmenoval se Václav Michal Pešina z Čechorodu.
Pardon, nerozumím, kdo?
Ty nedáváš pozor, Honzo, doufám, že posluchači jsou na tom lépe. V dnešních příbězích z kalendáře přece muž, který měl onen velmi zvláštní sen.
Aha, už si vzpomínám. Ty myslíš kněze, spisovatele a velkého vlastence, který se přátelil s Josefem Jungmannem a Františkem Palackým.
No tak ale historické vědomosti máš bezvadné. V roce 1828 měl tento muž podivné zjevení. Jakýsi hlas ho povolával, aby se ujal do stavby chrámu svatého Víta.
Stejný sen se mu pak zdál po několik dalších nocí. To už není náhoda, pomyslel si Pešina a důmal, jak by se úkolu zhostil.
Bylo mu 46 let a celý život strávil na farách po jižní Moravě. Ve vzdálené Praze stála po staletí nedostavěná katedrála, zubožená řadou pohrom.
No upřímně, dobové prameny jí popisovaly jako impozantní zříceninu uprostřed hlavního města Čech.
Pešinův úkol se zdál neproveditelný, ale cesty boží jsou nevyzpytatelné.
To tedy. O 4 roky později Pešinovi nabídli členství ve svatovícké kapitule a on s radostí přijal.
Hned po příchodu do hlavního města se mu znovu zdál sen, že on je tím vyvoleným, kdo se má ujmout do stavby chrámu.
Václav Michal Pešina neotálel, vypravil se rovnou do Vídně za kancléřem Metternichem. Ten byl myšlence kupodivu nakloněn. Dokonce Pešinu seznámil s architektem, který krátce předtím dokončil katedrálu v Kolíně nad Rýnem.
Všichni ochotně radili, ale jakmile přišla řeč na peníze, tak se rychle s Pešinou rozloučili.
Musím na to jinak, pomyslel si kněz a začal obcházet české vlastence. Nakonec pro svou myšlenku získal hraběte Františka Thuna a společně založili spolek pro dostavbu katedrály.
Stalo se tak 12 let poté, co Pešina přišel do Prahy.
No, však už jsme v úvodu říkali, že v tomhle příběhu jde všechno velmi pomalu.
Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce vám vyprávějí Honza Kovařík a Tereza Stýblová.
Člena svatovícké kapituly Václava Michala Pešinu z Čechorodu jsme před okamžikem opustili ve chvíli, kdy se mu podařilo založit spolek, jehož cílem byla dostavba chrámu svatého Víta.
No, já už jsem netrpělivá, kdy se začalo stavět.
Nebuď tak hr, všechno jde pomalu, uplynulo dalších 15 let, než Pešina vystoupil na staroměstské radnici s plamenným projevem, který se dá považovat za faktický začátek národní sbírky na obnovu chrámu. Do té doby, řekněme, neúnavně sbíral podporu pro svou myšlenku.
Měl to ale velmi těžké. Čeští obrozenci kladli důraz hlavně na obnovu jazyka a slovanských památek. Nostalgické vyzdvihování středověkých hodnot nepokládali tehdy za důležité.
Ve stejné době navíc vrcholila sbírka na stavbu Národního divadla, které většina vlastenců považovala za mnohem zásadnější pro udržení české kultury. Myšlenka dostavby chrámu nezískala tak masivní podporu.
Pešina přitom spočítal, že by stačilo, kdyby každá obec věnovala po dobu 15 až 20 let 10 zlatých ročně.
Jen pro představu byla to přibližně hodnota 1 sudu piva.
Přesto ve většině případů narážel na vyhýbavé pohledy a neurčité odpovědi.
Trochu mu pomohl fakt, když ho u příležitosti 50 let od vysvěcení na kněze císař jmenoval rytířem a udělil mu přídomek z Čechorodu. Slovo šlechtice mělo přece jen větší váhu.
V roce 1859 přednesl na staroměstské radnici památnou řeč. Přítomné varoval, aby své nerozhodnosti a nečinnosti brzy nelitovali, protože se svatovícký chrám doslova rozpadá před očima.
Další shromáždění příznivců dostavby se mělo konat za 2 měsíce, jenže toho se Pešina už nedožil.
Jeho myšlenka však byla dost silná na to, aby přežila i bez něj. Katedrála svatého Víta se po mnoha staletích dostaví.
Zbývaly už jen 2 maličkosti. Navrhnout její podobu a získat potřebné peníze.
12. května roku 1929 byla vysvěcena katedrála svatého Víta. Proto si právě o této stavbě, která se, řekněme, rodila více než 700 let, povídáme. A zaměřili jsme se zejména na její 100letou dostavbu, kterou má na svědomí Václav Michal Pešina z Čechorodu. Zdala se mu jednou sen, že je to právě on, kdo stavbu dokončí. Přesto se ani začátku této dostavby nedožil.
V případě katedrály svatého Víta Václava a Vojtěcha totiž věci vždy v historii šly velmi pomalu. A tak v příbězích z kalendáře doložíme sérii katastrof, kterým musela v průběhu historie čelit. Nezapomeneme se zmínit o štvanici, které čelili první dokončovatelé, rozumějte architekti, dostavby, a dost možná vás zaujme i jeden půvabný příběh z hlubokého středověku, totiž o princezně, která vymyslela kladkostroj.
Příbězích z kalendáře na dvojce si dnes připomínáme vysvěcení dostavěné katedrály svatého Víta. Slavný den nastal 12. května roku 1929.
Nad Prahou se tyčila nám tak dobře známá silueta, ale pochopte, tehdy si na novinku musela řada lidí teprve zvyknout.
Nebylo to zdaleka poprvé, co se panorama Pražského hradu zásadně změnilo. První svatostánek, zasvěcený svatému Vítu, založil v roce 925 už svatý Václav. Získal Vítův ostatek a nechal na kopci nad Vltavou vybudovat skromnou rotundu.
Zhruba o 140 let později ji kníže Spytihněv nahradil trojlodní románskou bazilikou.
No a pak přišel Karel IV., který roku 1344 položil základní kámen majestátního gotického chrámu. Stalo se tak u příležitosti vzniku pražského arcibiskupství.
Nová katedrála ale neměla sloužit pouze jako místo bohoslužeb. Měla být hrobkou českých patronů a panovníků, královskou pokladnicí a také symbolem a dominantou království a později celé svaté říše římské.
Když stavbu přerušily husitské války, k nebi se tyčela východní část katedrály s chórem a věncem kaplí a také hlavní věž, která dosahovala do výšky 55 metrů.
V dalších staletích ale chrám čelil řadě katastrof. Při požáru Malé Strany v 16. století kompletně vyhořel. O století později byl interiér zničen při bouřlivých střetech mezi protestanty a katolíky.
A v roce 1757 katedrálu zdevastovala dělostřelecká palba pruské armády při obléhání města.
Během věků se alespoň podařilo dokončit velkou věž. Dostala renesanční ochos a střechu, později měděnou barokní helmici, čímž vznikl zcela unikátní mix stavebních slohů.
Přesto byla katedrála ve druhé polovině 19. století stále spíše torzem než vznešeným chrámem.
Na lepší časy se začalo blýskat až poté, co odstartovala veřejná sbírka na její dostavbu.
Mezi štědré dárce se zařadil i císař František Josef I., takže konto utěšeně narůstalo.
Stále ještě ovšem chyběl architekt, který by se tak náročného úkolu nezalekl. Prvním architektem dostavby katedrály svatého Víta, o které dnes mluvíme v příbězích z kalendáře na dvojce, se stal Josef Kraner.
K historické části chtěl přidat trojlodí, zakončené decentním průčelím. Jedinou dominantou měla zůstat už stojící věž, měřící necelých 97 metrů.
Na přípravě stavby Kraner pracoval 10 let, ale zahájení prací se nedožil a jeho místo zaujal mnohem ráznější Josef Mokr. Muž, který vtiskl současnou podobu Karlštejnu, Konopišti nebo Křivoklátu. V Praze také upravil věže na obou stranách Karlova mostu či Prašnou bránu.
V případě svatovítské katedrály navrhl k novému průčelí dostavět dvojici monumentálních věží vysokých 82 metrů.
U již stojící věže chtěl odstranit barokní střechu a špici vyhnat do ještě větší výšky v typicky gotickém slohu.
Základní kámen dostavby byl položen v roce 1873.
Nejprve začala vyrůstat dvojice nových věží. A trvalo téměř 20 let, než dělníci dosáhli jejich nejvyššího bodu.
Teprve pak se začalo pracovat na zastřešení hlavní lodi. To zabralo dalších 6 let.
Jak rostla hrubá stavba, sílily hlasy kritiků a Mokr poznával, že dostal úkol nejen prestižní, ale také navýsost nevděčný.
V novinách tehdy psali, že katedrálu, když nezničil, tak těžce poškodil.
A dalším se nelíbilo, že nevratně změnil panorama Pražského hradu a jiní mu prostě jenom záviděli.
Těch bylo možná nejvíce. Mokr se nedobrovolně ocitl také uprostřed národnostních třenic. Narodil se na Lounsku v německé rodině a sám se považoval za Rakušana. To však nebránilo Němcům, aby ho neobvinovali, že jde na ruku Čechům.
Dokonce mu kvůli práci na katedrále nedovolili dokončit projekt jiného kostela v Ústí nad Labem, na němž pracoval 15 let.
Pronásledovaný a frustrovaný architekt zemřel na vyčerpání v roce 1899 ve věku 63 let, aniž se dočkal dokončení svého životního díla.
Ani poté ovšem neutichla štvavá kampaň a tak jeho manželka ze strachu raději zničila všechny jeho nákresy, poznámky a spisy. Dodnes se z nich proto dochovaly jenom zlomky.
Výročí vysvěcení katedrály svatého Víta, ke kterému došlo 12. května 1929, si připomínáme v dnešních příbězích z kalendáře.
Ovšem stále ještě jsme dostavbu katedrály nedokončili. Po Josefu Mokrovi se dostavby chrámu chopil Kamil Hilbert, což byl nejen architekt, ale také památkář. Díky němu například zůstala zachována hlavní věž v nezměněné podobě.
Čím více se blížilo slavnostní vysvěcení a následně i otevření katedrály, tím více si byl Hilbert jistý, že se stavba nestihne.
Měl pravdu. Dokončovací práce probíhaly ještě 10 let poté, tedy až do začátku druhé světové války.
Pracovalo se třeba na sochařské výzdobě nového průčelí.
Pod rozetou se objevily i podobizny stavitelů Mokra a Hilberta.
Muže, kteří na sobě mají saka a kravaty, by člověk na gotickém chrámu pravda nečekal.
To sice ne, ale když ona je celá katedrála působivou směsí starého a nového, vždyť se stačí podívat na její zvony.
No v době slavnostního otevření chyběly 3 zvony ze 7. Víš, Honzo, kam se poděli?
Náhodou ano, protože jsem se připravoval. V době první světové války byly zabaveny a rozstaveny pochopitelně kvůli výrobě zbraní.
Ten nejslavnější zvon ale naštěstí zůstal na svém místě.
Ty myslíš Zikmunda, největší zvon v zemi.
Ano, myslím zvon, který má průměr přes 2,5 metru a váží kolem 15 tun.
Ovšem ani ten není zcela původní. V 16. století katedrálu zachvátil požár, už jsme to říkali, a všechny zvony se buď rozstavily nebo popraskaly. Celkem záhy se ovšem podařilo vyrobit nové a vyzdvihnout je do zvonice.
Potíž byla s tím největším, který dostal jméno Zikmund po francouzském světci ze 6. století. Odlít se ho podařilo až na druhý pokus a poté zhruba 10 let visel na Pražském hradě na provizorní konstrukci, protože nikdo nevěděl, jak ho do věže dostat.
Upřímně, dodnes není přesně známo, jak se tam ocitl. Zůstala nám jen pověst.
A ta říká, že zvon vytáhli s pomocí kladkostroje, který sestrojila moudrá králova dcera. V mechanismu použila dívčí vlasy, které byly pevnější než všechny dostupné provazy.
No, však jsem říkal, že je to půvabná pověst. Ale abychom nezamluvili ty 3 chybějící zvony zničené během první světové války.
Máš pravdu. Prázdná místa ve zvonici se zaplnila teprve v roce 2012. To už jsme v nedávné historii.
No, už jsem tady říkal, že příběh katedrály pokračuje až do současnosti.
A to jsme se ještě nezmínili o varhanech.
Scénárista tohoto dílu příběhu z kalendáře Tomáš Kautský nadepsal do záhlaví poslední kapitoly tvrzení, že varhany jsou duší každého kostela.
V tomto ohledu byl na svatovítskou katedrálu v době jejího vysvěcení smutný pohled.
Ano, o pořízení nových důstojných varhan se mluvilo už v době, kdy se svatostánek začal dostavovat.
Jenže odborníci se nedokázali shodnout na podobě nástroje.
Na začátku 20. století staré varhany definitivně vypověděly službu a vedoucí stavby Kamil Hilbert marně upozorňoval, že času není na zbyt. Nakonec ve stavu nejvyšší nouze navrhl umístění prozatímních varhan.
Ani to ale nestačilo. V době otevření katedrály stále nefungovaly. Navíc se ukázalo, že na prostor nestačí a museli se dodatečně rozšířit.
Z píšťal se ozvaly první tóny až 3 roky po otevření chrámu a nekvalitní nástroj navíc vykazoval četné poruchy.
Nešlo o jediný problém. V roce 1954 komunistická vláda chrám vyvlastnila církvi a za jeho majitele určila československý lid.
Po sametové revoluci se pak rozhořel téměř 20-letý soudní spor mezi státem a církví o vlastnictví katedrály. Tahanice skončily v roce 2010, kdy se obě strany dohodly, že o chrám budou pečovat společně.
A varhany?
V roce 2017 odstartovala další veřejná sbírka, tentokrát na stavbu nástroje, který by konečně odpovídal významu katedrály.
Vyrobeny byly v jedné španělské dílně, ale přepravu opakovaně zhatila pandemie koronaviru.
S montáží nástroje se začalo v dubnu roku 2025. Předtím ještě musela správa hradu zpevnit kruchtu mohutným pódiem tak, aby unesla váhu těžkého nástroje. Považte, váží přes 45 tun.
A ani tam to nekončí, protože varhany se dále musí ladit a usazovat. Tak mě napadá, že opatrování, udržování takové katedrály je vlastně nikdy nekončící práce.
Je to tak, ale snad se všichni shodneme na tom, že chrám svatého Víta si všechnu tuhle práci, úsilí a prostředky zaslouží.
Já s tebou souhlasím a věřím, že i naši posluchači, a taky věřím, že si poslechnou i další příběhy z kalendáře.
Ano, budou určitě o něčem úplně jiném, ale doufáme, že stejně zajímavé. Naschledanou.